Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Afrikansk politikk. Denne podcasten der vi møtes et sted mellom journalistikk, historie og konfliktforskning for å snakke om det som rører på seg innen afrikansk politikk. Og som vanlig mitt navn Bjørnar Østby, som vanlig har jeg med meg Maren Sæbø. Hei Maren!
Hei!
I dag så har vi tenkt å ta en litt mer... Ja, skal vi si litt sånn dagsaktuell episode kanskje? Ta en liten statussjekk på hvordan det står til. Mer spesifikt fordi AU, den afrikanske union, har møttes nå de siste ukene i sitt hovedkvarter i Addis Ababa, som de pleier å gjøre på denne tida av året. Det har nylig vært et toppmøte der presidentene har møttes for å snakke om både det ene og det andre. Og i den forbindelse så passer det jo fint å snakke litt både kort om hva AU egentlig er for noe, og hva formålet med organisasjonen er, men ikke minst å snakke litt om ja, de ganske betydelige mengden med hodebry vi kan spore for denne organisasjonen i disse dager. Så vi har en hel del vi skal få tatt for oss også denne uka. Det sjelden manko på ting å snakke om, og jeg tenker vi egentlig bare kan dundre i gang. Hvis det skal handle om den afrikanske union, Maren, så skjønner kanskje folk flest at det sikkert en organisasjon som litt sånn i samme sjanger som den europeiske union. Men vi kan jo ikke ta for gitt at alle har et forhold til AU eller kjenner til organisasjons forhistorie og formål og så videre. Så kanskje du kan utfordre deg til å gi en liten sånn background og fortelle litt om hvor den organisasjonen kommer fra og hva den jobber for i dag.
Den er jo, som mye annet i Afrika, et barn av 60-tallet. Organisasjonen for afrikansk enhet ble stiftet 25. mai 1963. 25. mai er siden kjent som Afrikadagen.
Stemmer.
I utgangspunktet så var formålet å få Afrika fritt, rett og slett. Det var jo sånn at en hel rekke stater allerede i 1963 hadde blitt selvstendige. Mm. Men det gjenstod ganske mye, særlig sør på kontinentet.
Ja.
Og man ønsket da en slags panafrikansk organisasjon som kunne trykke på da, internasjonalt for dette.
Mm.
Utover 70-tallet så var det jo da de portugisiske territoriene og Sør-Afrika og Namibia igjen.
Mm.
Da på en måte retta organisasjonens arbeid seg veldig mot apartheid og mot da det man så på liksom som den siste liksom hvite settlerstaten der nede.
Ja.
Og slik fortsatte det da helt til Namibias selvstendighet i 1989 og Sør-Afrikas første demokratiske valg i 1994.
Mm.
Så kan man jo si at da fikk de jo oppfylt på en måte sitt rasjonale da.
Ja.
Og visste jo ikke helt da hvor de skulle gå utover 90-tallet. Da hadde de jo allerede fått et rykte på seg for å være en litt sånn diktatorklubb.
Mm.
Som, fordi selv om de hadde vært veldig kraftig i kritikken av menneskerettsbruddet i Sør-Afrika og også i andre länder i sørlige Afrika, så hadde de ikke tatt for seg det man etter hvert så av ganske grove menneskerettighetsbrudd i andre land.
Ja, de sto sterkt, kan vi vel si, på ikke-innblanding i interne anliggender, da, let's say, som jo fikk det konsekvens at en diktator si som Idi Amin, som ofte trekkes frem i denne sammenhengen da, i Uganda, fikk holde på mer eller mindre uhindret.
Det var noen prinsipper som de la ned ganske tidlig i OAE da. Det ene var som du sier da, ikke intervensjon, altså de brydde seg ikke med hverandres indre anlegging. Mm. Det andre var at de skulle beholde de grensene slik de var strekt opp ved Berlinkonferansen på 1880-tallet, og ikke dele opp land. Selv om man skjønte etter kolonitida at det var en del
uoppgjort
rundt grensene, og grensene var veldig kunstige, så konkluderte man ganske raskt med at hvis vi begynner å tulle med disse grensene, så forsvinner hele.
Ja, vi får ikke lukka den boksen igjen.
Får ikke lukka den boksen, da blir det et lappeteppe av litt rare og veldig små stater. Så ja. Det var noen av de viktigste prinsippene de hadde da, fram til da 90-tallet. Så er det jo sånn at etter 1994 så er det jo ikke akkurat løst alle problemene på kontinentet, og det snakkes jo da om å få en slags organisasjon for en ny tid. Mm. Det tar noen år å diskutere seg frem til det, men i 2002 så blir OAE lagt ned, og Den afrikanske union oppstår, og fødselshjelper da, det er Sør-Afrikas daværende president Thabo Mbeki. Han kalles liksom renessansemannen, veldig opptatt av den afrikanske renessansen, og en ny tid da, hvor man skulle trekke litt i samme retning, påta seg noen av de oppgavene som man kanskje hadde overlatt til andre på det afrikanske kontinentet, altså utvikling, fredsbevaring, sånne ting. Mm. Så man setter da i gang med å bygge en litt mer aktiv union. Allerede i 2003 så hjelper de til med en lokal styrke til Burundi, og siden så har AU ofte stått som oppdragsgiver til fredsbevarende styrker flere steder på kontinentet.
Ofte vært først ute også, og så
med, ofte først, ja.
I forskning eller begrepene man bruker om fredsbevaring, så snakker man av og til om rehatting, da, at man tar en regional styrke fra AU for eksempel, som vi har hatt i både Sudan og i Mali, men da bytter hjelmer, basically, at man setter de under FNs kommando i stedet og går fra grønne til blå beretter eller hjelmer. Da.
Ja, Den afrikanske union har grønne, fine beretter. Det er det øyeblikket de får lyseblå, at de på en måte blir rehatta, som du sier.
Ja, ja.
Det er fortsatt sånn at AU utgjør ryggraden i en del av også de større FN-operasjonene på kontinentet. Og de har da også et eget sånt sikkerhetsdepartement i Addis, som driver og følger opp sånn fred og sikkerhet og slikt rundt om på kontinentet. Og så skal vi da snakke om hvorfor ikke det er så effektivt.
Ja. Hvis man går tilbake og ser til opprettelsens pakten da, til AU, så blir det jo ganske tydelig det at vi nå er i en ny tid. Når man vet om de andre strømningene som fanns sted i internasjonal politikk og i FNs fredsarbeid på den tiden, da, det var veldig vekt på type liberale verdier, sant? Man skulle sikre demokratisering og liberalisere økonomien, vekt på menneskerettigheter og så videre, så ser vi jo det også da gjenspeiles i pakten her, men særlig dette der at man forbeholder seg retten ikke bare til å sette inn fredsbevarende styrker, men til å gripe inn selv når en stat motsetter seg det i møte da med særskilte alvorlige forbrytelser. Så har ikke det skjedd enda. Man trua Burundi i 2015-16, men trakk seg til slutt. Men har også prøvd å lære litt, tror jeg, av FNs problemer, fordi man har sagt at det ikke Freds- og Sikkerhetsrådet, som også AU har, som skal ta de beslutningene, men generalforsamlinger i fellesskap. Da. Så det er i og for seg sånn sett en sofistikert og ganske sånn moderne, litt nytenkende organisasjon, sammenlignet med FN, som er mye eldre. Den skulle jo jobbe masse for å bekjempe forskjellige sykdommer, mye vekt på HIV-AIDS i den perioden som organisasjonen ble opprettet, men malaria og lignende, massevis av forskningsarbeid og kampanjer som har blitt utført, også på de områdene, som vel har vært ganske vellykka, vil du ikke si det?
I Addis da, så har de selvfølgelig dette sikkerhetsdepartementet som vi var inne på, men de har jo også da en sånn CDC, altså en sånn helsebit. Ja. De har vært ganske flinke, de har jo drevet med vaksineringskampanjer flere steder på kontinentet, og de koordinerte jo også vaksinearbeidet sammen med Verdens helseorganisasjon da, mot korona på kontinentet.
Ja, og bare sånn helt anekdotisk, men det var ganske påfallende. Jeg var i Tanzania og Rwanda like før nedstengninger i Norge, men
de, i 2020.
Ja, i 2020. Og de var jo i gang med skanninger og sjekker langt før dette skjedde i Norge, nettopp fordi man har denne erfaringen, sant? Særlig i land som har opplevd Ebola-utbrudd og lignende, men der det faktisk ganske mye kompetanse og gode prosedyrer på plass som det lett å kanskje overse på grunn av litt forskjellige fordommer antagelig om hvordan organisasjonen opererer.
Det vel særlig disse Ebola-utbruddene som gjorde at flyplasser i Afrika var de første til å skrine folk for feber, også under koronaen.
Ja.
Det noe de gjør også fordi det har vært en litt mer kuriøs sak. Det har vært flere utbrudd av svartedauden på Madagaskar.
Ja, riktig.
De har rett og slett blitt veldig gode på å ta temperaturen din når du reiser rundt i disse regionene. Og der har både da Verdens helseorganisasjon, men også AU, eller AUs da CDC, hatt en rolle for å bygge opp det systemet da.
Ja, ja.
De har et romfartsbyrå, bittelitet. og de har selvfølgelig ganske store systemer med folk som studerer og prøver å finne ut av det økonomiske, prøver å integrere handel, en del sånne ting. Og noe av dette da er formulert i det de kaller Agenda 2063, som da selvfølgelig fra 2013, for det en 50-årsplan for utvikling på kontinentet. Og der målet langt mer vidtrekkende enn det typisk sånn FN-organisasjon ville ha. Dette her da ligner det mer på den europeiske union igjen, at de har mål om passfrihet, om tollunion over hele Afrika, en type økonomisk politikk da, som skal bringe kontinentet framover samlet.
Og sånn at det er jo all verdens ting man vil prøve å koordinere på her, inkludert ting som luftfart, sant? Der har det jo også blitt gjort noen fremskritt i senere år, mange forskjellige områder, litt sånn som EU da, der man prøver å integrere og samhandle på en måte på tvers av landegrenser.
Nå begynner det jo ikke helt på scratch, for Afrika består jo da, som vi også har vært inne på, av flere internasjonale organisasjoner, en rekke regionale sammenslutninger som allerede praktiserer visumfrihet og tollunion. SADC i Sørlige Afrika har vært inne på, østafrikanske fellesskapet, og ECOWAS. Det de tre største, men det også noen mindre. Det finnes en liten en for Maghreb, for eksempel.
Ja, man har ECAS i Sentralafrika, IGAD +++.
Så det flere organisasjoner som allerede har kommet et stykke på vei i denne type integrering. Så AUs utfordring er jo å koble det sammen og gjøre det til kontinentalt.
Det kanskje greit å nevne også i den forbindelse at som alle andre interstatlige eller mellomstatlige organisasjoner, IGO-er på fint, så er jo AU også en organisasjon som fungerer godt på noen områder og som er ganske dysfunksjonell på andre. Og dette er jo en sånn klassisk intern problematikk i de fleste organisasjonene av denne typen, at du gjerne har en sånn dragkamp mellom de organene der det er stater som bestemmer, og de som består av internasjonale byråkrater og eksperter, da, rett og slett. Der statene har makt til å la ting fungere ganske godt, og de også da har rikelig med anledninger til å stå i veien for en del av dette arbeidet. Sant? Så der AU ofte kritiseres for å fungere suboptimalt på mange områder, så slett ikke det unikt for denne organisasjonen. Det vet alle som har studert FN-systemet litt også. Det jo en organisasjon da, som har ganske mye hodebry, får vi si, om dagen. Det mye bekymringsverdige trender, kan vi vel si, eller problemer som har nærmest grodd fast over ganske lang tid også, som Den afrikanske union bør og må prøve å få bukt med, og som de forhåpentligvis har snakket en del om når de har møttes under dette toppmøtet i Addis Ababa i Etiopia, der hovedkvarteret nå de siste dagene. Så har det seg sånn at det har ikke kommet ut all verdens av statements og beslutninger og vedtak ennå, så hva man egentlig har gjort og hva man har blitt enige om, det fortsatt litt uklart når vi spiller dette inn på torsdag. Men det vi snakket om å gjøre i dag var kanskje at vi kunne sette av litt tid til å ta opp noen av de tingene vi håper AU snakker om og finner ut da i tida som kommer. Og en del av disse problemene har vi snakket om ganske mye allerede, derfor skal vi ikke ta de opp i dag. disse jihadisterne som vi snakket om I forrige uke. Hvis du ikke har hørt den episoden, så kan du gå tilbake dit, og da får du kanskje et inntrykk av omfanget av denne problematikken. Men et annet problem som vi vet det snakkes om, det jo alle disse kuppene, som vi også hadde en egen liten episode om. Og du nevnte disse subregionale, kaller vi det gjerne, organisasjonene. Og der har vi jo en av de, ECOWAS, som opprinnelig har hatt, eller lenge har hatt 15 medlemmer, som nå har gått ned til 12. Ettersom tre av disse militærstyrte statene I Vestafrika har takket for seg. For nå, de siste dagene, så har Burkina Faso, Mali og Niger, disse tre statene da, som har blitt tatt over av junter I senere år, og ser ut til å ha tatt en hvertfall veldig tydelig antifransk vending, om ikke annet, de har sagt at nå vil ikke vi være med I dette økonomiske fellesskapet for vestafrikanske stater lengre.
Man kan jo legge til her at dette jo stater som da allerede kastet ut av AU midlertidig, yes. fordi AU har vært, det skal de ha, de har vært ganske resolute på kuppmakere. Ikke helt, men nesten konsekvente på det. Gjør du utfører et kupp, så får du ikke lov til å møte I AU på en stund.
Nei, ECOWAS også har jo en litt sånn, eller har på papir en tydelig antikupplinje, som jo kanskje litt av grunnen, også den politiske grunnen til at disse statene nå trekker seg ut. Og det at de velger å gjøre dette her, etter å ha gjennomført disse kuppene de siste årene, det kan jo få ganske betydelige konsekvenser. For som AU så har jo ECOWAS jobbet nettopp mye med sånne økonomiske integrering og samarbeid I regionen, der de har prøvd å legge til rette for nettopp da fri flyt av folk, av varer og kapital, sånn som også EU har lagt opp til på vårt kontinent.
Og dette kan jo bli et veldig stort problem, særlig for Niger da, som ikke har noe tilgang til noe hav, og helt avhengig av at ting fraktes gjennom andre ECOWAS-land.
Nettopp, sant? Og Burkina Faso, Mali også, alle disse tre jo på den ene siden blant verdens fattigste land allerede. På den andre så de da landlocked, så de har ikke tilgang til kyst, hvilket betyr at på den ene siden så må de må jo importere ganske mange varer, enten fra kyststatene som ligger sør for de, eller fra resten av verden, særlig Kina, men da via havnene til disse kyststatene. Hvis du kutter det leddet der, så kan det bli vanskelig å få tak I en del grunnleggende varer, samtidig som man også avhengig av eksport, og har I mangfoldige år hatt kultur for at både varer og folk krysser disse grensene regelmessig, med rikelig da med handel på tvers av grensene. Også på det helt lokale nivået.
Og dette jo også en av grunnene til at disse landene nå har sagt de vil ut av ECOWAS. Ja. Igjen, Niger har blitt rammet veldig hardt av sanksjoner innført av ECOWAS.
Trusler om intervensjon til
og
med.
Og trusler om intervensjon, men disse sanksjonene som de fikk kort tid etter kuppet, det har jo ført til at det har surnet veldig I forhold til Nigeria. Yes. Og alt som skal til Niger kommer jo, eller det meste, kommer fra Lagos og nordover opp. Så når Nigeria har bestemt seg for å skru igjen den kranen, så har Niger svart med at ja, men da vil vi ikke. Nei. Hvor lenge de kan holde på sånn, det kommer jo an på hvor mye de klarer å få inn andre steder.
Nettopp, sant? Og det er jo dette som blir...
Det blir dyrt for dem.
Dette blir dyrt, men ikke minst for lokalbefolkningen som allerede lider, så fremstår dette I beste fall risikabelt som en økonomisk politikk. Da. Men nå disse tre statene, vi har jo snakket om tidligere, det den nye regionale organisasjonen AS, som du nevnte, ASS, Alliance of Sahel States på engelsk, da. Den heter vel noe annet på, jeg antar det, AES på fransk. Men så har de også visst nok da flørtet litt med tanken om å starte en føderasjon sammen, da. Øke samarbeidet på en eller annen måte der, da, mer formelt. Så den storyen der ikke skrevet ferdig ennå.
Det løser jo fortsatt ikke problemet med en havn.
På ingen måte. Så dette kan bli spennende. Det som nok har fått mer oppmerksomhet, har jeg inntrykk av I hvert fall I internasjonale medier I det siste, det jo Senegal og president Macky Sall sin beslutning I begynnelsen av februar om å utsette valget som etter planen skulle gjennomføres 25. Som da noen dager etter vi spiller dette her inn. Den beslutningen der ble jo møtt med stor frustrasjon naturlig nok i Senegal, men også ganske stor bekymring internasjonalt, fordi Senegal har fått et sånn rykte på seg for å være en slags sånn demokratisk bastion nærmest i regionen. Også en viktig sånn regional spiller, kan vi si.
Senegal har vært et av de litt sånn større landene som det har gått ganske bra med, og som har vært regnet som ganske demokratisk, kommet et godt stykke.
Ja.
Har hatt både et sivilsamfunn, har ikke hatt noen sånne sykliske kupp som noen av nabolandene, og har vært viktig også som en kan man si, stemme og player på linje med, da, nevnes ofte i samme liga som Nigeria, Sør-Afrika og Etiopia.
Just det. Så det nå tilsynelatende dette her også da, dette landet også kan se en mindre demokratisk vending, så vekter jo dette betydelig bekymring internasjonalt, men ikke minst da så vi jo store opptøyer internt, store protester som ble slått hardt ned på. Det var flere som ble drept faktisk, og massevis av sivile som ble arrestert, men som etter det jeg ser har blitt løslatt igjen siden. For heldigvis, i hvert fall foreløpig, så virker det jo som Macky Sall har snudd enn så lenge. Det skal sies at rettsvesenet grep inn og sa at hans beslutning om å utsette dette her ikke var lov. Men litt av frykten handler også om at han er en av disse mange som vi snakker om i kuppepisoden vår, som dere kan gå tilbake til, som har sittet to perioder, og som man har fryktet har ønsket å sitte en grunnlovsstrid i tredje periode. Han har ikke nok sagt i sommer at han ikke planlegger det, men det er fortsatt uklart, siden han har snudd nå, når valget faktisk skal avholdes. Han har sagt vi skal gjøre det så fort som mulig, og man skal sørge for at det prøver å gjøre det så fritt som mulig. Men når det skjer, vet vi fortsatt ikke, det siste jeg har lest i hvert fall. Og så er det ikke så lenge igjen før hans mandat egentlig løper ut i begynnelsen av april. Så det er jo litt sånn uro for at han vil fortsette å utsette dette utover slutten på hans mandat, og i praksis da skli mer over sånn gradvis i en tredje periode. Da. Så også her er det jo fortsatt en viss bekymring, og jeg ser jo flere kommentatorer, også journalister og kommentatorer fra regionen, opplever at dette her, selv om man reverserer, likevel har gjort ganske mye skade på Senegals omdømme, da, som en sånn mer stabil, demokratisk, profilert regionalspiller.
Vi har jo diskutert det tidligere. I en del land hvor det har vært kupp, så har man snakket om demokratisk tilbakeslag.
Ja.
Og for Mali så var det siste kuppet ikke noe særlig demokratisk tilbakeslag, for de har jo rett og slett ikke hatt noe framgang, demokratisk framgang å slås tilbake fra. Men for Senegal så har vi et reelt demokratisk tilbakeslag hvis Macky Sall fortsetter å tulle til denne prosessen. Der er det et relativt stort skritt tilbake, mens det vi for eksempel ser i Mali er litt sånn småskritt til siden.
Ja, og det skal sies at altså, Mali tok lange steg i 90-årene, men de siste årene holdt på å si, så vil ikke tilbakefallet nødvendigvis være så stort, nei. Og et land som Burkina Faso også, selv om det ikke har hatt rykte på seg for å være demokratisk, har jo lenger hatt rykte på seg for å være stabilt i hvert fall, inntil angrepene begynte i 2015. Sant? Så når det går inn i en sånn trend, det er flere stater som har blitt sett på som enten nok som motstandsdyktige når det stormer ellers, eller som da spesielt liksom, konsoliderte demokratier, så forklarer det litt av bekymringen. Forhåpentligvis så har Macky Sall kommet på bedre tanker siden den gang.
Vi får se nå hvor sterke disse institusjonene er, for det er jo da forskjellen på et land hvor det virkelig går på trynet, og et som hangler seg videre og kommer seg igjen, det er jo blant annet om da denne tredelingen av makt fungerer, om rettssystemet er sterkt nok til å motstå en president som ønsker en tredje periode eller ikke.
I dette tilfellet så ser det ut som det var det, men igjen, vi vet fortsatt ikke hvor veien går videre når det eventuelt blir valg, så her heller så er ikke det siste sagt om situasjonen. Vi to har jo snakket veldig mye med rette, tenker jo vi, om Sudan, og til en viss grad Sudan er ned, men det er jo også to stater i dype kriser. Litt forskjellige kriser, men dype kriser like fullt, som AU virkelig må prøve å få gjort noe med. Det er ikke videre lett gitt i mange andre spillere, mange av de spoilere som surrer rundt her. Vi skal ikke snakke så mye om Sudan akkurat i dag, det snakker vi mye om i Rødehavsepisoden, så gå tilbake til dit. Dessverre har det vært litt sånn more of the same der. Sør-Sudan går jo også inn i et ganske avgjørende år når det kommer til fredsprosessen, særlig Maren, som vi også håper at AU har et øye på.
I Sør-Sudan så har jo AU lagt ned mye politisk kapital de senere årene for å beholde en slags fred. Det, jo, ja, det har vært fred på papiret siden 2018, men det har aldri, våpnene har aldri stillet.
Nei.
Og både da IGAD og AU har brukt mye tid på å holde partene ved bordet og holde partene til en tidsplan. Den tidsplanen sier at Sør-Sudan må arrangere valg innen utgangen av 2024.
Ja.
Det sier Sør-Sudan for øyeblikket at det, jo, men det skal de gjøre. På bakken så er det ingenting som tyder på at de har startet noen særlig prosess for å gjennomføre dette.
Nei.
Det har vært vedtatt litt prosedyr og sånn i nasjonalforsamlingen i Juba. Det har vært forsøk på å integrere noen styrker, men ikke det man kanskje kan forvente om man skal ha en fredelig valgsprosess. Så for AU også så har Sør-Sudan havnet ganske høyt opp på prioritetslista for 2024 fordi man ser at de ikke har kommet dit de skal for å kunne avholde det valget. Det er en del bekymring rundt dette, men for øyeblikket veldig lite veldig lite de egentlig kan gjøre med det. Altså, flere land i AU er en del av den FN-styrken som står i Sør-Sudan. Sist den FN-styrken ble utvidet, så var det med tropper fra nabolandene og i samarbeid med AU. De har ikke noen mulighet til å tvinge partene til noe særlig mer enn det de gjør nå allerede. Og så har de selvfølgelig da den situasjonen next door i Sudan.
Som ikke hjelper.
Som ikke hjelper, og som gir en ganske blek utsikt til for akkurat Sør-Sudan da, i 2024.
Ja. Vi kan jo nevne, det skal vi ikke snakke om mye i denne episoden, men det er jo et år internasjonalt med enormt mange valg, og mange av de finner også sted i Afrika, så det er jo i høyeste grad noe å følge med på det også.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De siste tingene vi har lyst til å bruke litt tid på, før vi snakker helt avslutningsvis om utsiktene videre for AUs arbeid, det er et knippe mellomstatlige kriser som kanskje er særlig urovekkende. Den ene på Afrikas horn, den andre i den såkalte Great Lakes-regionen i østlige sentralafrika, der begge finner sted i kontekster hvor vi har en lang historie med både interne og mellomstatlige konflikter, og der disse lenge har vært kjennetegnet å ha enorme menneskelige kostnader som gjør at disse er bekymringsverdige. Den første av de snakker vi mye om i Rødehavs-episoden. Det er denne krisen som fortsetter mellom Somalia og Etiopia. Etter Etiopia og Somaliland, denne utbryterrepublikken nordvest i Somalia, inngikk en Memorandum of Understanding første nyttårsdag i år, hvor Etiopia da skulle få lease territorier fra Somaliland, havneområder, mot da angivelig å anerkjenne Somaliland som en selvstendig stat. Denne krisen her har jo fortsatt i og for seg. Det er ikke sånn at vi ser noen sånn tegn til noen umiddelbar voldelig eskalering, men riften mellom Somalia, som mener at dette her er et forsøk på å annektere somalisk territorium, og Etiopia da, den fortsetter jo og har utspilt seg til dels også på sidelinjene under dette toppmøtet i AU. Så sent som I forrige uke så var jo Hassan Sheikh Mohammed, presidenten I Somalia, ute og påstod at ikke bare at dette var et forsøk på å annektere territorium fra Etiopias side, men at de angivelig har på plass høytstående offiserer I regionen som liksom legger grunnen klar for annektering, angivelig. Men mer interessant kanskje det jo at samme presidenten da påstod at da han var I Addis og skulle dra til hovedkvarteret, som ligger I sentrum, så ble han forsøkt hindret I å komme seg dit av etiopiske sikkerhetsstyrker ut for sitt hotell. Somaliland, sitt utenriksministeri, har sagt at dette her tøv. De kalte det unpalatable rogue and savage behavior fra presidenten I Somalia og kommer med sånne uttalser. Etiopias regjering har kommet med et statement der de sier at dette her bare et desperat forsøk på å få oppmerksomhet fra visse medieplattformer, var deres formulering. Men det... Det inngår jo I denne pågående krisen. Da. Samtidig så har Somalia nylig også inngått nye forsvarsavtaler med Tyrkia og Qatar. Begge de har jo vært langvarige allierte, men også dette fremstår jo ganske tydelig som en sånn, ja, hint I Etiopias retning om at vi har ryggdekning. Det at AUs hovedkvarter I Etiopias hovedstad, det har jo egentlig alltid gjort at AU har hatt litt sånn berøringsangst vis-à-vis etiopiske myndigheter, kan vi vel si. Der FN har vært happy nok I sitt hovedkvarter med å kritisere USA, så har vi ikke sett det I samme grad I Etiopia. Utenriksministeriet I Somalia gikk jo så langt som å si at denne oppførselen her såpass alvorlig at AU bør vurdere å skifte hvor sitt hovedkvarter skal være. Men mangelen på kritikk av Etiopia, eller å håndtere etiopiske kriser, det har vi sett I en årrekke. Også lenge før Abiy Ahmed ble statsminister I landet. Og det synd fordi Etiopia har rikelig med kriser, også internt. Væpnet konflikter I flere regioner, og krigen I Tigray, som formelt endt, preges jo fortsatt av, altså det fortsatt overgrep av særlig eritreiske okkupasjonsstyrker. Det ligger an til å kunne utvikle seg en sultkatastrofe der. Så det et område der AU virkelig trengs, men har hatt nok så lite å by på, dessverre.
Det jo et problem til som journalist som har reist I Etiopia, så ikke Etiopia et enkelt land å ha med å gjøre som presse.
Nei.
Og det at AUs hovedkvarter ligger I et land hvor det vanskelig å få presseakkreditering, I et land hvor egen presse ikke særlig fri, og hvor sivilsamfunnet også sliter I perioder, gjør jo at det kan være vanskelig å ettergå ikke bare Etiopia, men også da AU litt I kortene, rett og slett. Fordi vi ikke har tilgang.
Ja.
Nå kommer man nok ikke til å flytte det hovedkvarteret. Det har en historie. Organisasjonen for afrikansk enhet la det til Addis Ababa nettopp fordi Etiopia etter sigende var det landet som aldri ble kolonisert. Og Haile Selassie ses som en slags sånn gudfar for det hele.
Yes.
Var en fin statue utenfor forsamlingen der.
Tanzanias landsfar Julius Nyerere fikk avdekket en ny statue denne helga, sa jeg.
Flere founding fathers som får lov til å stå der på sokkel.
Ja.
Men lokasjonen gjør det vanskelig.
Det ikke bare journalister, håper jeg, men vi så jo senest med AUs egne granskning av menneskerettighetsbrudd under krigen I og rundt Tigray, der denne kommisjonen som ble satt til det ble skrotet litt sånn I stillhet av AU selv etter vedvarende press fra Etiopia, uten at den kommisjonen fikk presentert en sluttrapport, og uten at den, etter det vi kan lese, på noe tidspunkt fikk tilgang I gang til regionen der det var snakk om. Da, sant? Så Etiopia står ganske sterkt vis-à-vis AU. Det ikke så fryktelig mye AU kan gjøre hvis Etiopia stritter imot. Mm. Og det gjør da at en rekke kriser, også av humanitær art, rett og slett nesten litt sånn utenfor AUs rekkevidde på en måte.
Ja, og Etiopia har jo også kastet folk ut som forsøker å se på menneskerettighetsbrudd. Og de truer jo også diplomatene I AU med utkastelse hvis de ikke... Eller hvis de skulle komme til å kritisere vertsnasjonen. Så det et litt kinkig sted å ha hovedkvarteret sitt, men det rett og slett ingen alternativer.
Så det jo en annen krise som vi bara har nämnt så vitt inemellan men som jag tänker det är värt att bruka tid på avslutningsvis och det är den som nu pågår I den så kallade Great Lakes regionen alltså mer specifikt då I huvudsak mellan DR Kongo på den ena sidan och den bittelilla naboen Rwanda på den andra men där också ett stater som Burundi egentligen också är en spelare här. Detta är ju en region som verkligen har en blodig historia bara de sista 30 åren som vi ska bruka mycket mer tid på I vår serie om folkmord I Rwanda och efterspelet där. Men östliga Kongo har ju länge varit åsted för vedvarande konflikter med det ansågs vanligtvis det runt 120 väpnade grupper och där enkelt av dessa grupperna genom de sista drygt 20 åren då har blivit stötta av Rwanda. Och det här idag på något sätt krisen egentligen ligger akkurat nu, mer specifikt en upprorsgrupp kallt M23 som har blivit så pass starka nu och lyckats så pass gott med sina offensiver att de nu truer provinshuvudstaden Goma som ligger där I provinsen Nord-Kivu I östliga DR Kongo. M23 är ju den sista där I en räcka av väpnade grupper I Östkongo som typ mobiliserar särskilt bland kongolesiska tutsier som har mottagit stötte från Rwanda och var sist I verkligen I sving tillbaka I 2012-2013 för alltså över 10 år sedan. Det var första gången M23 dukade upp som resterna av en tidigare väpnade grupp som hade ingått en fredsavtal 23 mars 2009. Och det är då namnet på därav detta namnet M23. M23 sista tillbaka I 2012-2013 så blev ju denna grupp att till slut slått tillbaka mycket tacket vare FN:s fredsoperation MONUSCO och dens interventionsbrigade som var bemannad av soldater från ett SADC den sörliga afrikanska regionala organisationen som till slut lyckades med att tvinga M23 tillbaka egentligen ut av dessa områden och många styrkan ändå upp med att havna I läger I Rwanda och Uganda. Så dukar dessa upp igen I 2021 och har efter flera försök på vapenvila och liknande till slut kommit så pass långt att de nu tror med att inta denna provinshuvudstaden Goma. Den tog de I några dagar. I slutet av 2012. Hvorvidt det nært forestående eller ikke uklart, men de skal visst nok ha tatt eller vært inne I byens sake som ligger like ved, som har gjort at spenningene har økt ganske betraktelig. Forløpig så har jo ikke MONUSCO lyktes, som FN-operasjonen lyktes med å slå de tilbake, men SADC har nå startet med å sende styrker til Kongo for å prøve da å stagge offensivene til M23. Cyril Ramaphosa, president I Sør-Afrika, sier at Sør-Afrika da skal sende noe sånn som 2900 soldater. Det begynte I desember, vet ikke helt hvor mange som på plass allerede, og disse erstatter da styrker fra en av disse andre organisasjonene, East African Community, som ble bedt om å dra igjen, fordi de tilsynelig at han ikke ville gå på offensiven da mot opprørene I M23. To sørafrikanske soldater blitt drept allerede for så vidt, og opposisjonen I Sør-Afrika, som vi skal bli kjent med når vi skal snakke om valget der siden, ønsker allerede å trekke soldaterne hjem igjen. Men parallelt med disse prosessene så har jo da frontene blitt ganske så steile mellom Kongo og Rwanda særlig.
Jeg kan bare legge til her at det ikke første gang hverken SADC eller Sør-Afrika I Kongo heller, og jeg tenker vel at den forrige, eller den vi snakker om som den store Kongo-krigen mellom 97 da, og 2003, noe av foranledningen for også hele AUs tankegang om de intervensjonsstyrker. Man så jo den gangen at fryktelig mange afrikanske land, det var vel på det meste 11 afrikanske land, klarte å blande seg inn I Kongo.
Ja.
Veldig mange land I det sørlige Afrika, og da selvfølgelig sentralafrika. Og det endte jo da med at man diskuterte hvordan man kunne unngå å få en sånn situasjon igjen. Så man litt tilbake på ground zero her. Nå som du sier, East African Community har trukket seg ut av, eller på vei ut av Kongo, og SADC på vei tilbake inn. Sør-Afrika har litt dårlige erfaringer med sånne styrker rundt omkring I sentralafrika. De mistet jo en del soldater I den sentralafrikanske republikk I 2013, som vel var det største militære tappet Sør-Afrika har hatt. Altså da disse Seleka-opprørerne kom til Bangui I 2013, så var det sørafrikanske tropper som var siste skanse. Og eneste skanse, virket det som. Og de mistet en hel del folk, og en, fikk en del skade hjem også. Det det på en måte spektret eller spøkelse som man I dag ser I Sør-Afrika, når man bare noen uker etter at de på en måte igjen har engasjert seg litt tyngre I Kongo, begynner å miste soldater, fordi M23 på offensiven da.
Ja, og det som gjør denne krisen så vanskelig jo det at dette stikker fryktelig dypt da, sant? Så Rwanda under ledelse av Paul Kagame som da leder RPF, som kom seirende ut av borgerkrigen I Rwanda mellom 90 og 94 de hevder jo at eller for det første så nekter jo de for at de støtter M23 men det de legger vekt på jo diskriminering mot Tutsi-minoriteten I østlige Kongo og den diskrimineringen for så vidt reell nok men det de særlig har lagt vekt på I alle år, det jo at restene av regimen og militsene og hæren som stod for folkemord I 94, de har overlevd og befinner seg i hvert fall til en viss grad I østlige Kongo og de opprørsgrupperne som Rwanda da har støttet har jo kjempet nettopp mot disse genocider som de kalles da. Så for Rwanda så prøver jo DR Kongo egentlig å destabilisere Rwanda ved å enten bare velge å ikke gjøre noe med restene av folkemordsregimen, håper jeg, eller ved å aktivt samarbeide med dem, som blir behandlet fortsatt av regimen I Rwanda som en eksistensiell trussel. På Kongos side av saken så blir Rwanda stadig støtte til væpnede grupper I Kongo, sett på både som et forsøk på å destabilisere Kongo, men også som et forsøk på å rett og slett stjele ressurser.
Ja.
Og det nok viss sannhet med begge de oppfatningene antagelig, selv om de da gjerne også går hånd I hånd med fordommer om tutsier og Rwanda og så videre, som øker konfliktnivået også lokalt da. Nå har jo dette gått såpass langt at presidenten I Burundi, som en hutu, Evaristen Ndayishimiye, han har gått ut og sagt at I Kongo, I Kinshasa, har gått ut og sagt at Rwanda en fientlig stat, oppfordrer befolkningen I Rwanda til å gå til opprør mot Paul Kagame og hans regime. Presidenten I Kongo, Felix Tshisekedi, han brukte jo valgkampen til dels da til å true med å ta krigen til Rwanda for å få en slutt på dette problemet en gang for alle. Mens også Paul Kagame I Rwanda har snakket om, altså det har kommet ting som tyder på at man ønsker å høyne beredskapen der, han har sagt noe sånt som at vi ønsker ikke krig, men hvis folk vil ha krig så skal de virkelig få det, og I det hele tatt så ser det ganske skummelt ut. Såpass mye at den sivile lederen for denne fredsoperasjonen til FN, hun heter vel Binto Keita, hun var I sikkerhetsrådet nå nylig, briefet de og sa at hvis ikke diplomati vinner frem her nå, så risikerer vi en større regional konflikt. Og I en kontekst da, hvor disse to Kongo-krigene mellom 96-97 og 98-2003 kan ha kostet flere millioner sivile livet, så sier jo det seg selv at dette ganske alvorlig, for å si det sånn, når spenningene såpass høye. Rwanda har også motsatt seg forsøk, eller altså SADC, sin intervensjon, håper jeg, og har kritisert Sikkerhetsrådet for å støtte opp om det, fordi de ser på det som et forsøk fra DR Kongo på å destabilisere Rwanda igjen, og nærmest omringe de, så her det I det hele tatt mye, mye greier.
Her kan man ta med seg at Kongo da med SADC, det jo selvfølgelig ikke Rwanda, men SADC og Rwanda, de har hatt en litt sånn turbulent forhold en god stund.
Ja, og som vi snakket om I forrige episode, de har kjempet side om side med SADC-styrker Rwanda da, I Mosambik, men havner nå potensielt I direkte konflikt. For man har ikke bare støttet M23 med uniformer og våpen, som gjør at M23 I praksis kjemper som en konvensjonell hær, I motsetning til mange veldig mye mindre opprørsgrupper I regionen, men man har etter siga også, og det det også sånn dronebilder av, og FNs eksperter virker også å ha støttet opp om det, det har hatt styrker rett og slett, konvensjonelle rwandiske herstyrker i Kongo, og har det kanskje fortsatt hvis vi skal tro på USAs uttalelser om dette her. Og når disse spenningene såpass høye, så det litt sånn påfallende hvor lite som har blitt sagt fra topphold I AU om det. Det ble avholdt et møte på sidelinjene, der president Kagame I Rwanda var til stede, det var også William Ruto I Kenya, Cyril Ramaphosa fra Sør Sør-Afrika var der, Felix Tshisekedi fra Kongo, og presidenten I Angola var også på plass,
João Lourenço.
Lourenço. Som da, det Angola som har hatt lead, til dels med Kenya, på forsøkene på å forstanse denne konflikten. Da. Så de møttes. Det filmet av liksom entréen, og det ser fryktelig anspent ut. Kagame en av de som kommer sist inn, flankert av 4 sikkerhetsvakter som følger han hele veien til setet, og det ser ut som ganske laber stemning. Vi har ikke fått noen sånn uttalser eller noen statements, liksom beslutninger eller noe sånt fra det møtet som vi har sett til nå I hvert fall, med forbehold om at det kan komme de neste dagene. Og det statementet som kom fra AUs liksom formann, der, altså, la oss kalle det generalsekretær, som det ikke hans titel, Moussa Faki, det statementet var ganske slappt egentlig. Det var liksom veldig generelt om at dette må vi løse med dialog og ikke militært. Vi oppfordrer og minner om forpliktelser disse statene har, bla bla bla. Ikke så mye trykk. Fordømmelsen som har kommet fra annet hold har vært ganske mye hard, både fra Frankrike, men kanskje særlig fra USA, som kom med et statement for noen dager siden, der de fordømmer Rwandas støtte til M23 og ber Rwanda om å umiddelbart trekke tilbake rwandiske styrker fra Kongo, fjerne bakke til luftmissiler som de skal ha forsynt M23 med, fordi at disse truer livet ikke bare til sivile, FN og andre regionale fredsbevarende styrker, og humanitære aktører, men også for kommersielle flyvninger I østlige DR Kongo. Det en altså, direkte sitat fra USA her.
Ja, og dette jo nye takter fra USA,
yes.
I forhold til Kagame. USA har vært et av de landene som har holdt, eller sett litt gjennom fingrene med hva Paul Kagame har drevet med siden 1994. Og det betegnes vel litt som et sånt vannskille når USA går ut og advarer så sterkt om konflikt mellom Rwanda og Kongo, og gir en såpass klar fordømmelse av hva Rwanda måtte drive med inne I Kongo, da har man kommet et stykke godt stykke lenger på veien. Da høres det litt mer ut som det brenner på dass.
Ja.
Og kanskje også dette et område hvor man nødt til å ha litt press fra en større del av verden, og ikke bare AU, fordi AU også her, som du sier, har vært litt sånn soggy I uttalelsene sine, og at de kanskje heller ikke I noen posisjon hvor de ønsker å gå så hardt inn I dette her, selv om dette jo noe som nok bekymrer langt flere enn de presidentene du nevnte.
Og selv disse presidentene vi nevnte, der står jo også I spagaten flere av de, sant? Med å først ha vært involvert I fredsprosessen i Etiopia, men da prøvd å fokusere på Sudan, men som da samtidig, særlig land som Uganda og Kenya, som har vært involvert I prosessen I Sudan, også da har alle interesse av å prøve å få orden på ting litt lenger vest I Kongo. Da.
Sånn sett så nok Ramaphosa og Lourenço, altså fra Sør-Afrika og Angola da, respektivt, mer fokusert. For Angola for eksempel, så Kongo litt sånn det var storebroren som ble lillebroren, og Angola alltid veldig opptatt av hva som skjer I Kongo. Så for Lourenço, han kan fokusere på denne uten å ha så veldig mange andre ting å trøble med samtidig, som disse andre vi har nevnt har.
Ja, som kanskje gjør han til en egnet spiller da, potensielt, får vi håpe I hvert fall. Sikkerhetsrådet tar det som sagt på alvor, og der kom det også nyheter nå de siste dagene om nye sanksjoner mot ledere fra, det var vel 6 forskjellige ledere og talspersoner da, for 6 forskjellige væpnede grupper I Kongo, inkludert M23 og inkludert da ADF eller IS I Sentralafrika, kanskje som vi snakket om forrige uke. ADF jo noen av de som kanskje har litt å tjene på det som skjer nå ettersom denne intervensjonsbrigaden som SADC har bemannet for FN som skal gå etter M23 har vært plassert litt lenger nord I østlig Kongo, nettopp da I områdene hvor ADF opererer. Så dette her får jo ringvirkninger for alle de andre lokale konfliktene I denne regionen, der det kan oppstå et visst vakuum nå og et mulighetsrom for aktører som ADF, som vanlig dessverre har stått for en rekke massakre bare de siste dagene og tida mellom vi spilte inn jihadist-episoden og denne episoden.
De ganske opportunistiske sånn.
Dessverre. Så kan man jo spørre sånn, ok, hva tror vi AU vil kunne få til da I løpet av det året, altså frem til de møtes igjen på nyår I 2025, og ingen av oss skal vel klandres for å være sånn kjempeoptimistiske, tror jeg.
Nej, lite av problemet här är ju att AU har inte så väldigt mycket kapacitet I år. Alltså de har allerede bundet upp en del ja. diplomatiska kompetens I processer som går parallellt med varandra. Alltså det ena var det så förhåll till disse landene I Sahel som ja. Ikke vil være I ECOWAS, og det andre Sudan, som et kjempestort problem for dem. Mm. De har liksom ikke så fryktelig mye ellers de kan stille opp med. Samtidig så det jo ingen andre heller. Det jo sånn at krigen I Ukraina, og nå også krigen mot Gaza, tar all oksygen I rommet internasjonalt. Mm. Ja. Også under AU-toppmøtet brukte de mye tid på å diskutere Palestina. Mm. De aller fleste afrikanske land solidariske overfor palestinerne, men noen også venner av Israel, ja. Eller ser på seg selv som venner av Israel. Mm. Så selv I Addis så spises eller pustes oksygenet opp av konflikter andre steder, ja. og gir da et slags vakuum hvor det ingen andre som kommer til å steppe inn eller gjøre noe, eller har kapasitet. Mm. Det vil si at AU nødt til å ta på seg disse oppgavene, selv om det nå, akkurat nå ser ut som det ikke så mye igjen å hente der heller.
Nei. Nej, vi liksom I en periode I internasjonal politikk der det brenner på en hel rekke dasser, men det ikke så veldig mange voksne igjen I rommet eller på jobb, som gjør at det...
Det som en festival. Ja. Det sånne festivaldasser som driver og renner over, og så det ingen voksne på jobb, og nei. Alle har drukket litt for mye, og lydanlegget sprengt.
Uffa meg. Jo, men en treffende beskrivelse, tror jeg, som gjør at all den tid AU kan bidra med veldig mye godt og har bidratt med mye godt, så det vilkårene for å lykkes da dårlige rett og slett da. Både fordi at man har splid mellom noen av de større regionale maktene I AU, man har problemer internt I og mellom regionale organisasjoner, vi har et fullstendig dysfunksjonelt sikkerhetsråd I FN, der AU har ønsket permanente medlemmer, selv om ingen AU-land greier å bli enige om hvem de permanente medlemmer skulle vært. Så her det veldig mye som jobber mot AU for å si det sånn, men...
Jeg tror du nødt til å slippe inn Etiopia, Nigeria og Sør-Afrika samtidig I Sikkerhetsrådet, ja. Hvis du skal få det.
Nettopp. Good luck. Så det mye, det mye som rigget I AUs disfavør, men kanskje særlig da i ikke minst de sivile I disse konfliktområdene sin disfavør. Sant? Så det, vi har ikke via mye oppmerksomhet til det akkurat nå, men så klart I alle disse områdene her, beslutninger om å gå ut av ECOWAS skal få kjempestore konsekvenser for sivilbefolkningen I disse statene økonomisk. Der Kongo står I en enorm humanitær krise med rundt 7 millioner internt fordrevne, 65 000 nye bare de siste dagene. Sudan, Horne og så videre. Sant? Det bare på det humanitære planet, før vi går inn I politikken rundt det, så ser ting ganske mørkt ut akkurat nå. Så, ja.
Det jo en ting til som man gjerne kan nevne I den forbindelse, og det jo at AU jo ikke helt som EU når det kommer til finansiering.
Nei.
AU har jo noen midler fra medlemsstatene, men AU finansieres jo også da bredere internasjonalt. Mm. Det gjør jo også at de helt avhengige av donorer fra nord.
Ja.
Og det jo også FN-systemet som skal hjelpe til med å løse da den humanitære krisen som vi da ser som følger av masse av disse konfliktene som AU nødt til å ta tak I.
Mm.
Der har det jo også vært en tendens til å skru hjelp vekk fra det man ser på som sånne evige, uløselige kriser. Det kan vi snakke om siden, men yeah. som Somalia eller Sudan eller Sahel, og over til særlig Ukraina de siste årene, men nå også til Gaza. Så også på det humanitære feltet, så tar da Ukraina og Gaza mye av oksygenet, og ikke minst alle donorpengene, og etterlater da både AU som organisasjon, alle FN-organisasjonene som aktive I de områdene vi nå har snakket om,
ja.
Og dels liksom den generelle økonomien, litt sånn I tatters da.
Ja.
Det en donorkrise, det samtidig en fortsatt en økonomisk krise etter pandemien,
ja.
Og det nå også en sannsynligvis en dypere krise på vei, for eksempel da I disse statene I Sahel som mister havnetilgangen sin. Det akkumuleres liksom sånne lag på lag med sånne problemer.
Sånn folk I Davos liker å kalle det for en polykrise, det ikke det som det nye ordet?
Polykrise, ja.
Grusomt ord, men dessverre ganske beskrivende.
Ja.
Ja. Det betegner ganske godt det vi har ønsket å snakke om her, da hodebryet som den afrikanske union særlig, men for så vidt verden for øvrig også, står overfor nå I møte med disse mange uløste krisene på kontinentet. Vi går inn for en landing der, men vi takker som vanlig for at dere har lyttet til afrikansk politikk. Vi vil igjen oppfordre dere til å abonnere på podcasten der du lytter til podcaster, sånn at du alltid får podden så fort den ute. Veldig hyggelig om dere legger igjen en liten anbefaling og noen stjerner som gjør at algoritmene tar vårt parti og gjør at flere får sett podcasten. Det hadde vi satt stor pris på. Enn så lenge så får vi si takk for oss. Takk til deg, Maren.
Takk, takk.
Vi høres igjen veldig snart.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.